Գլուխ 40-րդ Նախաճաշից հետո մեզ շատ լավ էինք զգում։ Վերցնելով իմ նավակը գնացինք ձուկ որսալու։ Մեզ հետ վերցրինք նաև ուտելիք և լավ ժամանակ անցկացրինք։ Գնացինք տեսնելու իմ լաստը և այն գտանք շատ լավ վիճակում։ Տուն վերադարձանք երեկոյան ընթրիքի ժամանակ։ Տնեցիներն այնպես մտատանջ ու հուզված վիճակում էին, որ չգիտեին ինչ անել։ Երբ ընթրիքը վերջացրինք, մեզ անմիջապես ուղարկեցին քնելու և չուզեցին ասել, թե ինչ փորձանքի մեջ են ընկել։ Ոչ մի բառ չասացին նոր նամակի մասին։ Ասենք դա մեզ պետք էլ չէր։ Մենք դրան նույնքան էինք տեղյակ, որքան իրենք։ Հենց որ աստիճանների կեսը բարձրացանք և մորաքույրը շուռ եկավ գնալու, մենք մտանք մառանը, մոտեցանք պահարանին, մեր գրպանները լցրինք ուտելիքներով ու պարկեցինք մահճակալների վրա։ Վեր կացանք ժամը 11:30-ին։ Թոմը հագավ մորաքույր Սալիի զգեստը, որ գողացել էր, և մենք արդեն պատրաստ էինք մեր ուտելիքներով իջնել ներքև։ «Որտեղ է կարակը?» հանկարծ հարցրեց նա։ «Ես մի ամբողջ կտոր հանեցի ու դրեցի եգիպտացորենի հացի վրա», պատասխանեցի ես։ «Ուրեմն այնտեղ ես թողել, այստեղ չկա»։ «Մենք առանց կարակի էլ յոլա կգնանք», ասացի ես։ «Իսկ կարակով ավելի լավ յոլա կգնանք», ասաց նա։ «Վազիր մառանը և բեր, հետո իջիր շանթարգելով ու եկ ինձ մոտ. Ես գնում եմ ջիմի շորերը ծղոտով լցնելու, իբր թե դա նրա ծպտված մայրն է. Ես պատրաստ կսպասեմ, և հենց որ երևաս, ոչխարի նման կմայեմ»։ Այսպիսով նա դուրս եկավ, իսկ ես իջա մառանը։ Կարակի բրնձկաչափ կտորն ընկած էր այնտեղ, ուր թողել էի։ Եգիպտացորենի հացի շերտի հետ դա վերցրի, մոմը հանգցրի և գողեգող բարձրացա վերև։ «Բարեհաջող տեղ հասա», բայց ահա երևաց մորաքույր Սալլին մոմը ձեռքին։ Ես կարակն ու հացը արագ թաքցրի գլխարկիս մեջ և դրի գլխիս։ Հաջորդ վարկյանին նա ինձ նկատեց։ «Մառանում էիր»։ «Այո, տիկին»։ «Ինչ էիր անում»։ «Ոչինչ»։ «Ոչինչ»։ «Այո, ոչինչ»։ «Խելքիդ ինչ փչեց գիշերվա այս ժամին մտնել այնտեղ»։ «Չգիտեմ, տիկին»։ «Չգիտես»։ «Ինձ այդպես մի պատասխանիր, Թոմ, ուզում եմ իմանալ, թե ինչ էիր անում այնտեղ»։ «Ոչ մի բան չէի անում, մորաքույր Սալի, աստված վկա, ոչինչ չէի անում»։ Կարծում էի, թե նա ինձ բաց կթողնի, ինչպես սովորաբար թողնում էր։ Բայց այժմ այդ տանն այնքան տարօրինակ բաներ էին տեղի ունենում, որ նա ամեն մի փոքրիկ բանից վախենում էր։ Ուստի չափազանց վճռական ձայնով ասաց. «Գնա նախասենյակ և նստիր այնտեղ, մինչև ես գամ. Դու ինչ-որ բաներ ես անում, որ քեզ չեն վերաբերում. Մինչև չիմանամ, քեզ բաց չեմ թողնի»։ Երբ ես բաց արի նախասենյակի դուռը և ներս մտա, նա թողեց հեռացավ։ «Բայց աստված իմ, այնտեղ հավաքվել էին 15 ագարակատերեր և յուրաքանչյուրի ուսին հրացան կար»։ Ես ուղակի թուլացա, կուչ եկա ու նստեցի մի աթոռի վրա։ Նրանք նստել էին այս ու այն անկյունում, մի քանիսը երբեմն ցածրաձայն խոսում էին իրար հետ, բոլորն էլ բարկացած ու անհանգիստ էին, թեև փորձում էին երևալ անվրդով, բայց ես գիտեի, թե ինչն ինչոց է։ Շարունակ հանում էին գլխարկները, նորից դնում գլխներին, քորում գլուխները, փոխում տեղերը, քաշքշում կոճակները։ Ինքս էլ հանգիստ չէի, բայց միևնույն էր, գլխարկս հանել չէի կարող։ Ուզում էի, որ մորաքույր Սալլին շուտ գար և ինձ հետ հաշիվը փակեր։ «Թող ծեծեր ինձ, եթե ուզում էր, միայն թե շուտ բաց թողներ, որ գնայի Թոմին ասեի, թե մենք որքան երկար եփեցինք այս ճաշը և ինչ մեղվաբույն խառնեցինք»։ Պետք է անմիջապես դադարեցնեինք այս խեղկատակությունները և փախչեինք Ջիմի հետ, նախքան այս հորձանքը համբերությունից դուրս գալով կխուժի մեզ վրա։ Վերջապես մորաքույր Սալլին եկավ և սկսեց հարցեր տալ ինձ, բայց ես չկարողացա ուղղակի պատասխանել։ Չգիտեի, ինչ ասեմ, որ հարմար լինի։ Մարդիկ այնպիսի անհանգիստ շարժումներ էին անում, որ մի քանիսը նույնիսկ ուզում էին իսկույն վեր կենալ և հետապնդել այդ կատաղի ավազակներին, ասելով, թե ընդամենը մի քանի րոպե է մնացել մինչև կեսգիշերը։ Մի մասն էլ ասում էր, թե պետք է համբերել, մինչև մայունով ազդանշան տրվի։ Մորաքույրն էլ ինձ էր հարցերով տանջում. Ես դողում էի ամբողջ մարմնով և պատրաստ էի գետինը մտնել, այնքան վախեցել էի։ Սենյակն ավելու ավելի շոգեց, կարակն սկսեց հալչել ու հոսել վզիս վրայով ու ականջներիս ետևով։ Շուտով, երբ այդ մարդկանցից մեկն ասաց, որ պետք է հենց հիմա գնալ հյուղակը և սպասել ու բռնել նրանց, հենց որ ներս մտնեն, քիչ էր մնում ուշաթափվեի։ Հալված կարակի մի շիթ սկսեց ծորել իմ ճակատի վրայով։ Մորաքույր Սալին տեսավ, սավանի պես սպիտակեց ու ասաց, «Ի սեր Աստծո, ինչ պատահեց այս տղային, երևի ուղեղի բորբոքում է, ահա ուղեղը դուրս է ծորում»։ Բոլորը վազեցին տեսնելու ինձ, իսկ մորաքույրը վերցրեց գլխարկս։ Հացն ու կարակի մնացած մասը ցած ընկան։ Մորաքույրն ինձ գրկեց, ասելով, «Օ, որքան վախեցրիր ինձ, որքան ուրախ եմ, որ վատ բան չկա. Առանց այն էլ գործերս ձախ են գնում, մեկ էլ տեսար, մի նոր փորձանք եկավ. Հենց որ նայեցի քեզ, մտածեցի, թե կորած ես. Գույնիցդ և ամեն ինչից ենթադրեցի, թե ուղեղդ է. Աստված իմ, ինչու ինձ չասացիր, որ դրա համար ես մառան գնացել, ես քեզ ոչինչ չէի ասի. Դե, փախիր գնա քնիր, մինչև առավոտ քեզ չտեսնեմ»։ Մի վարկյանում արդեն վերևի հարկում էի։ Հաջորդ վարկյանին շանթարկելով իջա ներքև և մթության մեջ սլացա դեպի կից հյուղակը։ Հազիվ էի կարողանում խոսել, այնքան հուզված էի։ Բայց կարողացածի չափ արագ ասացի Թոմին, որ պետք է հեռանանք և ոչ մի ռոպե կորցնել չի կարելի։ Տունը լցված է մարդկանցով և բոլորը հրացան ունեն։ Նրա աչքերը շողացին և նա ասաց, «Ոչ, միթե այդպես է, հիանալի է. Եթե ես ստիպված լինեի ամեն ինչ նորից սկսել, գրաս կգամ, որ 200 մարդ հավաքել կտայի. Եթե կարողանայինք հետաձգել մինչև «Շտապիր, շտապիր», ասացի ես, «Ո՞ր է ջիմը»։ «Ահա կողքիդ է, ձեռքդ պարզապես նրան կդիպչի. Նա հագնվել է և ամեն ինչ պատրաստ է. Այժմ պիտի ծլկենք և ես մայունի ազդանշան կտամ»։ Բայց շուտով լսեցինք դռանը մոտեցող ոտնաձայներ։ Լսեցինք, թե ինչպես են կողպեքը այս ու այն կողմ շուրթ տալիս։ Նրանցից մեկն ասաց, «Ես ձեզ ասում էի, թե դեռ շուտ է, նրանք դեռ եկած չեն լինի, դուռը փակ է. Սպասեցեք, ես ձեզանից մի քանիսին կփակեմ հյուղակում. Դուք թաքնվեք մթության մեջ, կսպանենք նրանց, երբ գան. Մնացածներդ ցրվեք մոտակայի քում և ուշադիր հետևեք նրանց գալուն»։ Նրանք մտան ներս, բայց մեզ տեսնել չէին կարող, մութ էր։ Մինչ մենք շտապում էինք մահճակալի տակ մտնել, նրանք այնքան մոտեցան, որ քիչ էր մնում տրոր էին մեզ։ Բայց մենք հաջող կերպով սողացինք անցքի մեջ, արագ, բայց անաղմուկ, սկզբում ջիմը, հետո ես և վերջում Թոմը։ Դա կատարվեց համաձայն Թոմի կարգադրության։ Այժմ մենք կից հյուղակում էինք և լսում էինք մոտիկից եկող ոտնաձայներ։ Սողացինք դեպի դուռը, Թոմն այնտեղ կանգնեցրեց մեզ և դռան ճեղքից նայեց դուրս, բայց ոչինչ չտեսավ, որովհետև շատ մութ էր։ Նա շշուկով ասաց, թե պետք է ականջ դնի այնքան, մինչև ոտնաձայները հեռանան, և երբ արմունկով մեզ հրի, ջիմը պետք է ամենից առաջ դուրս գա, իսկ ինքը ամենից վերջը։ Ականջը ճեղքին դրած լսեց։ Ամբողջ ժամանակ դրսում ոտնաձայները չէին դադարում։ Վերջապես նա արմունկով հրեց և մենք դուրս թռանք։ Կուչ եկած և շնչներս պահած, գաղտագողի սահեցինք դեպի ցանկապատն ու տեղ հասանք բարեհաջող կերպով։ Ես ու ջիմն արդեն բարձրացել էինք պատի վրա, բայց Թոմի անդրավարտիքը դեմ առավ ցանկապատի վերին ձողին։ լսեցինք մեզ մոտեցող ոտնաձային։ Թոմը ստիպված քաշեց անդրավարտիքը, ձողը ջարդվեց և ճռռոց լսվեց։ Երբ Թոմն արդեն թռել էր ցած և հետևում էր մեզ, մեկը կանչեց. «Այդ ով է, պատասխանիր, թե չէ կկրակեմ»։ Բայց մենք չպատասխանեցինք և ամբողջ ուժով փախանք։ Ամբողջ բազմություն ընկավ մեր ետևից, բում, 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 գնդակները վզալով սուրում էին մեր շուրջը։ Մենք լսում էինք մարդկանց գոռոցները. «Ահա, այստեղ են, փախչում են դեպի գետը, նրանց ետևից, տղերք, բաց թողեք շները»։ Նրանք ամբողջ թափով ընկան մեր ետևից, լսում էինք ոտքերի դոփյուն և գոռոցներ, բայց մենք ոչ կոշիկներ ունեինք մեր ոտքերին, ոչ էլ ձայն էինք անում։ Մենք բռնեցինք սղոցարան տանող ճանապարհը։ Երբ նրանք բավական մոտեցան մեզ, թաքնվեցինք մացառների մեջ և թողեցինք, որ առաջ անցնեն։ Հետո վազեցինք նրանց ետևից։ Սկզբում նրանք բոլոր շները կապել էին, որպեսզի ավազակներին չվախեցնեն, բայց այժմ ինչ-որ մեկն արձակել էր և դրանք վազում էին ամբոխի ետևից ու այնպես էին հաչում, կարծես 1 միլիոն շուն կար։ Բայց դրանք մեր շներն էին, և մենք կանգ առանք ճանապարհին, մինչև հասան մեզ։ Երբ տեսան, որ միայն մենք ենք, և իրենց հուզմունք պատճառող բան չկա, բարեկամաբար շարժեցին պոչերն ու շարունակեցին ճանապարհը դեպի գոռոցն ու ճիչը։ Մենք նորից առաջ շարժվեցինք, մինչև հասանք սղոցարանի մոտերքը, ապա շուռ եկանք և թփուտների միջով հասանք այնտեղ, ուր թաքցրել էի մակուիկս։ Արագ ներս ցատկեցինք և ամբողջ ուժով թիավարեցինք դեպի գետի մեջտեղը։ Դարձյալ ոչ մի ձայն չէինք հանում։ Հանգիստ շուռ եկանք դեպի այն կղզին, ուր թաքցրել էի իմ լաստը։ Երկար ժամանակ լսվում էր շների հաչոցը, որոնք գետափի երկարությամբ վեր վար էին վազում։ Շուտով այնքան հեռացանք, որ ձայները նվազեցին ու լռեցին։ Երբ ոտք դրինք լաստի վրա, ես ասացի. «Այժմ, ծերունի ջիմ, դու նորից ազատ մարդ ես և այլևս ստրուկ չես լինի»։
«Եվ որքան էլ լավ էր սարքած, հեք, գեղեցիկ էր ծրագրված, գեղեցիկ էլ իրագործվեց. Ոչ ոք չի կարող այդպիսի ծրագիր կազմել, որ այդքան բարդ լինի և այդպես փառավոր իրագործվի, ինչպես այս մեկը»։
Մենք բոլորս շատ ուրախ էինք, բայց ամենից շատ Թոմն էր ուրախացել, որովհետև մի գնդակ խրվել էր նրա ծնկից ներքև, փափուկ մսի մեջ։ Երբ ես ու Ջիմը լսեցինք այդ, մեր ցնծությունը նվազեց։ Վերքը բավական նեղացնում էր նրան և այրուն էր հոսում։ Նրան պարկեցրինք լաստի տաղավարում և պատրեցինք դքսի շապիկներից մեկը վերքը կապելու համար։ Բայց Թոմն ասաց. «Լաթի կտոր տվեք, ես ինքս կկապեմ, կանգ մի առեք, իզուր ժամանակ մի կորցրեք, փախուստը կատարվում է այսքան գեղեցիկ, լաստն արձակեք և ուշ տվեք թիերին»։ «Տղերք, մենք այս գործը հիանալի գլուխ բերինք, հիանալի. Ես կուզեի, որ Լյուդովիկոս 16-րդը մեր ձեռքն ընկներ»։ Այդ դեպքում նրա կենսագրության մեջ չէին գրի «Սուրբ Լյուդովիկոսի որդին երկինք համբարձվեց»։ «Ոչ, սըր, մենք նրան արտասահման կուղարկեինք»։ Ահա թե ինչ կանեինք և այն էլ ինչ ճարպկությամբ. «Ուշ տվեք թիերին, ուշ տվեք»։ Բայց Ջիմն ու ես խորհրդակցում էինք ու մտածում։ Մեկ րոպե մտածելուց հետո ես ասացի. «Խոսիր, Ջիմ»։ Նա ասաց.
«Ասեմ, թե ինչ եմ մտածում, հեք. Եթե ազատվողը Թոմը լիներ և մեզանից մեկ վիրավորված, միթե նա կասեր. «Շարունակեցեք և փրկեցեք ինձ, վիրավորվածին փրկելու համար բժիշկ կանչելու կարիք չկա»։ Միթե դա նման կլինի միստր Թոմ Սոյերին, այդպիսի բանն ասեր, կարող եմ գրազ գալ, որ չեր ասի։ Ուրեմն, Ջիմը կասի»։ «Ոչ, սըր, ես ոչ մի քայլ չեմ անի, մինչև այստեղ բժիշկ չգա, թեկուզ 40 տարի անցնի»։
Ես գիտեի, որ նա հոգով սպիտակամորթ է և սպասում էի, որ կասի այն, ինչ ասաց։ Այժմ ամեն ինչ կարգին էր։ Ես Թոմին ասացի, որ գնում եմ բժիշկ հրավիրելու։ Նա մեծ աղմուկ բարձրացրեց, չէր համաձայնում։ Բայց ես ու Ջիմը համառեցինք, չուզեցինք տեղից շարժվել։ Թոմը դուրս սողաց և ինքն սկսեց լաստն արձակել։ Բայց մենք թույլ չտվեցինք։ Նա հանդիմանեց մեզ, բայց դա էլ չօգնեց։ Երբ տեսավ, որ ես պատրաստում եմ մակուիկը, ասաց. «Լավ, եթե ուզում ես անպայման գնալ, ես կասեմ, թե ինչպես ես վարվելու, երբ գյուղ հասնես. Դուրը կփակես, բժշկի աչքերը լավ ու ամուր կկապես և երթվել կտաս, որ լուր մնա ինչպես գերեզմանը. Նրա ձեռքը կդնես մի քսակ ոսկի և ապա մթնով կառաջնորդես նրան խուլ նրբանցքներով. Կբերես այստեղ նավակով և անուղակի ճանապարհներով, պտտեցնելով կղզիների մեջ, կխուզարկես, մոտից կվերցնես կավիճը և ետ չես տա, մինչև նրան չվերադարձնես գյուղ, այլապես նա լաստի վրա նշան կանի և հետո կարող է նորից գտնել»։ Բոլորն այդպես են անում։ Ես խոստացա այդպես անել ու հեռացա։ Ջիմը պետք է թաքնվեր անտառում, երբ նկատեր բժշկի գալը, և մնար այնտեղ, մինչև նա գնար։